Irratia. Bizkaia Irratia. Kultura arloan sartuko gara orain, gure urrengo konbidadua, hementxe, Berretuan jaiozan, 1941an, eskultorea, bere lanetan, harria, burdina eta egurra dira nagusi, liburua be argitaratu dauz, Euskaradun Arte Unibertsala, 1988an, eta oraintzuago, Lertxundi Espazioa Lurra Denbora, 2019an argitaratutakoa, biak, liburu biak be, Maribel Aiertzagaz alkarlanean kaleratutakoak. Euskaradun Arte Unibertsala saiakeraren kasuan ganera, esan behar dugu argitalpen onenaren Euskadi saria bere ganatu bala 1989an. Mikel Lertxundi, egunon eta ondo torri.
Egunon, zue.
Bueno, noiz hasi zinan eskulturaren munduan, noiz aukeratu zenduan bide hori?
Bueno, nire kasuan ume-umetatek nahiko garbi naukan, ja amaike urtekin eta hori, bueno, ordureko ba, musika ikasketa eta itxen nebilen, eta amaike urtekin ja galdetzen nuen artista izetia galdetzen genduan, eta gero ba, profesional modunero ja arte munduan sartu eta hortara, ba, 50 urte etorriko dira oraintxe, hor bizinaren arte munduan.
Eta sasoiaretan, 11 urtegaz, hori aitatzen zenduanean, ingurukoek eta zer esaten dut zuen?
Ez, bueno, guk anaien artean, nire anai zarragoa eta biok alkarrei komentezen genion hori pixka bat alkarren artean, ba, artista izatea eta... Baina galdera egiten duen da horrek harritzen nahitu orain, nola biziko ginen esan keska, artista izan da nola biziko da garen. Osea, esan nahi dut, ba, ogia jateko nola arreglatu, ero nola izango ginen.
Eta arreglatu sarie. Eta arreglatu sarie, diot.
Bai, bai. Nei pentsatzen dut, erotzer gauza mohon... sentitzen mozu eta legintzen mazara, zuk daukasun dana emote mozu, ba, hortara gustatzen zaizuna, ba, handik ero hortik urteten dozu. Ez erreza dalako zorkuntza mundua oso zaila da, baina, bueno, nik zuertea, bueno, nire alegina behitxanko zan, da gero, bueno, hortik bizi izateko aukera aukidot, eta barriro jaioko banitzak edo, nik, gauza bera ingo nuke.
Akorduan daukazu zein izan zan zeure lehenengo erakusketea?
Bai, Lekeition egin eban, lehenengo erakusketa kolektibo bat, iruita magostean egin nuan, eta gaina entrevista bat, kasualia ez, Bizkaia Irratiak egin zidaten.
Abeitu?
Bai, lehenengo nire entrevista be, orduan izan zan, Bizkaia Irratiak egin. Garai hartako egiten zuenak Jesus Eguzkiza eta abarra bar.
Eta baitu, hainbatu urteren ostean, barriro be hementxe geuaz. Alemanian, Estatu Batuetan eta Japonian, ibili zinan, zure ezagutzak zabaltzen, zelako eragina izan eben herrialde horrek edo izan dabe herrialde horrek eta euren kultureak zeure lanean?
Bai, egia esan, igual nire obraren filosofia ero pentsamentua onduen ulertu da benak japoniarrak eta alemaniarrak izan dira. Bueno, egin dut erakusketa ba, Ego Ameriketan, Ipar Ameriketan eta beste leku askotan Korean ero ez dainun. Bueno, baina eurek izan di, adibidez nik galeria be Alemanian auki izan dut urte askotan, munduan bere bidez mobidu izan da nire obra, eta ondo, Alemanian nahiku ondo, eta Japonian be, bai, inkluso eurek Japoniarrak inoiz esan zidaten, ia bertan bizi izan nintzen, eurek pizka bat nahiku... paraleloa ero ikusten zuten nire filosofia uren. Nola nire obra naturan da oinarritzen da asko eta hori.
Aitatu dugu zure lanetan arira, burdina eta egurra dira lan nagusi. Zer daukie zuretzat hiru material horrek, burdina, egurra eta harria?
Bueno, pixka bat hori da nire pentsamentuan osagarri modun hartzen ditut, bai mundua bera orokorrin hartuta, ba, hiru materia esango nuke, ba, nukleoan hor dago metala astunena, gero harriak dago hor ozeanoak eta dana, harria da kontinentea, osea. Eta gero vegetazioa, eta pixkat horren hiru parte horien, baina gero aize aurra eta zua ere ibiltzen ditut espazioko hiru elementu bezala. Horretira munduan osagarri nagusi bezala, eta baina, bueno, materialak azkenean badaukate importantzia eta ez, nire kasuan horrela da, baina beste artista batzuk material batekin egiten dute igual lan, da ez duga zer ikusiri bakoitza lantzen du bere hori, baina nik egin bat ibiltzen ditut bata bestiaren behar esana osatzen dutelako. Oreka bilatzen dut delako, bata bestia bakoitza hartzen du bere forma, bere posizioa, bakoitza dauke bere mundu bat, bere prestazio bat, bere bizi bat, eta dena behar dira denentzat. Orduan azkenean hori horrekin oreka bat bilatzea da oinarri bezala. Gero hortik aurrera, ba, bueno, lortu aldan efeto, edo izan nahi dute ikusleari mezua ematen dion zerbait lortzeko, hortik aurrera.
Eta orekeren bilatze horretan, zelakoa dira zure eskulturak, zure artelanak?
Bueno, ba, egia esan, oreka bilakatzeko azkenean alde guztietatik nahi dut oreka auki dezaten, ez? Bai koloreen kontrasteekin, bai temperatura kontrasteekin, eta hauren posizioekin bebai, eta posizioak, bakoitza gartzen du bere posizioa, eta baita ere azkenean irura lotuta, ba, ematen du bakoitzak berea, eta orduan horreka ez dut nahi materia bat bestea baino gehiago izatea, orduan egiten du proportzioak eta antzerakoak beti. Orduan gehiago jartzen ditu posizioetan be alkarrei laguntzen, alkarraz borrokatzen baino gehiago alkarrei laguntzen, eta orduan gorputz bat osatzeko formetan. Eta adibidez angulo rektoak badaukaz burniak, ero horizontalak harriak, ba, borobiltasuna etortzen da egurrean, ba, berak beste sensualagoa, beste beroagoa dalako, eta forma pelegunagoa, borobilagoak, eta horrela dira. Orduan danakin azkenean bakoitzak bere lekuan, bere ordenan jarrita, ba, ez da erretza, baina lortzen alda inoiz.
Estudioa herrian bertan daukazu, ordu asko egiten dozuz barruan estudioan?
Bai, egiten dut ordu asko estudioan, eta aur nekatzen arenean bajatzen az tailarrera, eta gero ja praktikan sartzen az. Lehenengo, ba, beti azkenean nire lana jende askok pentsatzen du bestela, baina nire lanaren sorkuntzaren lana azkenin gehiago da zure pentsamentua hori lantzea, da gero praktikara beramen behar duzu, eta ordu gehienak ehuneko hiru eta hamabos bat inguru ba sartzen ditut bueno, ba, estudioan, eta gainerakoa ba tailarrean ja praktikara eramaten.
Eta momentu honetan Mikel, zertan zabiltz? Badakigu hor Katalunia aldetik edo erakusketa bat antolatu behar dozula.
Bai, momentu honetan Galizian auki dut oraintxe, Bigon erakusketa bat, eta gero irailean daukate Katalunian. Hor daukaz hiru erakusketa bat abestearen ondorik. Lehengoa egingo dut hor Natura Centro de Arte y Naturaleza deitzen dioten toki baten irailean, eta gero ondoik beste erakusketa bi egingo ditut bertan Katalunian.
Eta zelako lana keroango dozuz?
Bueno, ba, pixka bat beti be nire lana naturari begira egin izan dutxea beti, baina, bueno, o, kasu honetan igual gehiago, ba, zentro hori espresuki orta, olako artea eta naturaren loturako zentro bat alako.
Zure lanak hemen, zein Euskal Herritik kanpo erakutsi dira, Madrilgo Arkon, Caracaseko Feria Iberoamericana de Arten, Miami, edota Yokohamako Asoka ezagunetan erakutsi dira bai, eta estaduko eta nazio arteko hainbat erakunde eta galerietan bebai, zelako harrera izan da beta daukie zure lanek hemendik kanpo, Mikel?
Bueno, ba... Ez dakit, zergaitik igual, bueno, beti ez da erreza, eta danetan ez da harrera bardina, eta artea, ba, bueno, nahiko komplejoa da, ez da, ulertzeko lantzimin da, egia da, kultura desbardinak hauren era dauke ulertzeko baita ere, baina, bueno, orokorrean, egia esan, kanpoan, ba, ondo, nahiko ondo hartu da nire lana, ez dakit igual, pixka bat naturari begira eta errezago dalako igual onartzen, baina, bueno, oin arte alde hortatik ez dut auki zelako arazorik eta gaiago onartu eta bezala ikusi dut. Hori haurek esan beharkuluko hobeto, baina ikusi dut ondo hartu da bela.
Bertora itzulita gainera, oraintxu Bilboko udalak zeure topak eta eskulturea jarri da usosak idorren aurrean.
Bai, hor, egin nuan erakusketa hundi bat Bilbon, hiru eskalatara egin nuan kalean horra hundiekin, gero erdin eurrekokin egin nuan diputazioan sala Rekalden, eta gero eskala txikean egin nuen nibeti erakusketa erakusten dudan galerian. Eta gero hor behatu zean... Erakusketa hortatik obra bat erobi hor gehatu ziren, bat Guggenheimen inguruan da bestea hor Izozaki torren inguruan. Bueno, udaletxeak esan zidan, ba, bueno, ba, igual agian interesa daukatela ikusteko jase hori, eta, bueno, horre onda, eta, bueno, oine aurreka hartu dute herriaren zat.
Bilbon topaketa, baina Bizkaiko beste herriren baten Durangon edo badaukazu eskultura
bai,
publikoren
bat,
ez da?
Bai, badagoz, bai Berrizen, Elorrizen, Durangon, Biro, badagoz, Markeinan, bueno, leko askotan dagoz, hemen batez ere Bizkaian, Gipuzkoan ere badagoz, da, bueno, badagoz, zenbait tokitan. Kampoan ere baditute batero beste, Ameriketan, ero... Italian ero baditut zenbait dugu baita be.
Nafarroa oinezen arira antolatzen den artea oinez 2023 erakusketerako be lan bat itxi dozu. Aina.
Bai, eraman dut bai. Azkenengo urteetan eraman izan dut eta bueno, han badago oraindik handago.
Eta, ez da iguna astu, 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko irabazleak, Maialen Lujanbiok, zure eskultura bat jaso ebala. Olakoek zulako artista batentzat zer suposatzen dabe, Mikel?
Ez, polita zan, niretzat, eta polita guazan gainetik Donostin ni galeri baten naukan hori obra, da, ba, asko postu nitzan, ba, haiek, aukeratu zuten galerira junta jakin gabe niri zuzenin eta haiek aukeratzea ba horrek ilusio gehiago egin zidan eta bueno ni bertsolaritza beti nahiko urratik segitu dut eta bueno postu nitzan alde hortatik posa da nahitzat.
Ba, Mikel Lertxundi, eskatzen dutzu bertora etorri izana, eta, bueno, urrengo baten kontu gehiago, ez da?
Eskerrik asko zuei.